Глава трета. Потоа браќа, молете му се на Бога за нас. Та словото Господово да се распространува и да се слави на секое место, како и меѓу вас. И да се избавиме од жестоки и злобни луѓе, бидејќи немаат сите вера. Но верен е Господ кој ќе ве утврди и запази од лукавиот. Ние сме уверени за вас во Господ, дека го вршите и дека ќе го вршите она што ви го заповедаме. А Господ, нека ги насочи срцата ваши право кон љубовта Божја и трпението Христово. Ви заповедам, браќа, исто така, во името на нашиот Господ Исус Христос, да се двоите од секој брат кој живее неуредно, а не според преданието што го добивте од нас. Сами знаете како треба да се угледате на нас, бидејќи ние не живеевме неуредно кај вас, ниту пак кај некого јадевме леп дарум, туку работевме со труд и мака дење и ноќе за да не му додеваме на никого од вас. И не поради тоа што немавме власт, туку за да бидеме пример, та да се угледате на нас. Зашто, кога бевме меѓу вас, ви го заповедавме ова: кој не сака да работи, тој нека и не јаде.
Да се љубиме едни со други. Но слушаме дека некои од вас живеат неуредно. Ништо не работат, туку се занимаваат со празни работи. На таквите им заповедаме и ги молиме во нашиот Господ Исус Христос да работат тивко и да си го јадат својот леп. А вам, браќа, да не ви здодејува да правите добро. Ако некој не ги послуша нашите зборови од ова послание, обележете го и не дружете се со него, за да се посрами. Но не сметајте го за непријател, туку поучувајте го како брат. А сам Господ на мирот нека ви даде мир секогаш и во секое дело. Господ нека е со сите вас. Своерачен поздрав од мене, Павле. Тоа е белек во секое послание. Јас пишувам така. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос нека биде со сите вас. Амин.